I Jesu navn og i bønnens ånd skal vi ennå lese noen Guds ord for å betrakte det. Det har kommet i mine tanker å lese fra apostelen Johannes' første brev. Fra det andre kapittel, og vi leser fra vers 20 til og med vers 23. Ordene lyder i Jesu navn. Og dere har den salvelse av den hellige og vet alt. Jeg har ikke skrevet til dere, for dere fordi dere ikke kjenner sannheten. Men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn er i sannheten. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist. Han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som har nektet Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har også Faderen. Dette var ditt ord, Hellige Fader. Hellig du oss i din sannhet, Hellige. Ditt ord er evig sannhet. Amen. Den som har skrevet dette Johannes brev, det er den samme Johannes, han som satt ved Jesus side og som helte seg mot Jesu bryst. Og det kom et ord ut at han var den disippel som Jesus elsket. Og kanskje noen av disiplene tenkte at Jesus elsket han mer enn andre. Men jeg vet ikke om vi kan si det heller. Men han hadde helt sikkert behov for å få kjenne og oppleve Jesu kjærlighet imot ham. Når Johannes skriver det her brevet, så var han allerede blitt en gammel mann. Han var den av disiplene som levde til han var over 90 år gammel. Ja, han var så gammel at de siste gangene han var på forsamling og talte, så klarte han ikke engang å gå. De måtte bære. Og så da skinte det igjennom kjærlighetens budskap. Mine barn elsk hverandre. Johannes var jo en av dem som var øyenvitne til Jesus. Han fikk både se og røre Jesus, og han fikk være med han under alle de 3,5 år som de var sammen. Og han var en av dem som ble valgt til å være en apostel. En apostel var jo den som hadde fått være sammen med Jesus mens han levde, og som fikk spise og drikke sammen med han, og som fikk oppleve at den oppstandende frelser åpenbarte seg for dem. Og en sånn var jo denne Herrens apostel Johannes. Når han hadde blitt gammel og skriver dette brev, det var, mener man, mest sannsynlig på 90-tallet. Eller vi kan si grovt sett 20-40 år etter at de andre brevene var skrevet, så levde jo allerede de som var andre generasjons kristne. Det vil si barn av de som først hadde kommet til troen. Og vi vet jo alle det at første generasjon, de som har fått oppleve det veldig tett og nært, for dem kan kanskje selve møtet med den levende oppstandende frelsen bli mer levende enn når man kanskje er barn av dem, eller barnebarnet, eller oldebarn av de som en gang har kjent kristendommen så levende og så der på sitt hjerte. Men ikke bare på den måten så var det forskjellig. Det var også det at det var blitt rimelig mye vanskeligere å være kvitt kristen. Det var jo vanskelig allerede etter Jesu himmelfart. Vi husker jo hvordan jødene ble spredt og apostlene ble spredt over store områder, og det var mange store kristendomsforfølgelser. Men når Johannes skriver dette brevet, så hadde det blitt vanskelig på en helt sær egen måte. Det var at det var kommet inn så mange vranglærere. Og egentlig så er det litt vanskelig for oss som vanlige bibellesere å se hva som Paulus og Peter og Johannes og de ulike apostlene når de skriver sine brev stred med da. Derfor at de veldig sjelden nevner helt konkret ved navn hvilke villfarelser som det var. Men allikevel så får vi et klart vitnesbyrd. Og så her når det gjelder Johannes, at de problemene som han tar opp, det hadde med en helt spesiell villfarelse å gjøre. For kunnskap, det å vite, kjenne til, være opplyst. Det er et ord som går ofte igjen hos Johannes. En annen kontrast som Johannes løfte frem, det var mørke og lys. Og det fører tankene på den villfarelse som oppstod allerede når Peter og Paulus levde. Og spesielt det mye sterkere på, i Johannes' tid, og særlig det andre århundret. Det var den villfarelse som kalles da for gnostisisme. Og gnostisismen, den var en sånn blandingsreligion som hadde Østens religion og Østens gudstro blandet sammen med det som kalles for gresk dualisme. Altså synet de så på Gud, den var helt spesiell. I dag så finnes det, ettersom jeg kjenner til, tre kirker som kaller seg for gnostiske kirker. Og om vi tenker på Østens religioner, så vet vi jo alt som kommer inn gjennom også kanalen inn til oss, er det jo det som kalles for alternativ medisin og alternative religioner. Men også innenfor det som vi kan kalle ytterliggående karismatiske vekkelser, inklusiv også frimurerne. Og mye av den tankegangen der, den kommer inn på vår tid. Og egentlig så vil jeg si det, har jo vært taler i mange 30 år, og jeg føler det sånn at har jeg ikke, og har ikke vi undervist i de her grunnspørsmålene i troslivet, derfor at man kan møte mennesker også i våres omgangskrets og i våres bygd, som egentlig ikke vet hvem Jesus er, om man setter det litt på spissen. Som i alle fall reagerer når man nevner om at Gud er en treenig Gud. I dag er det jo den 20. søndag i trefoldighet. Og det er jo selvklart et veldig vanskelig spørsmål og vanskelig lærespørsmål, treenighetslære. Men det var noe som de på apostlenes tid fornekta. Man fornekta Jesus, det ensatte er. Vi er jo vant, når vi benevner Jesus, så kaller vi han ofte med to navn, Jesus Kristus. Og Jesus er jo, får vi si, et vanlig guttenavn. Men samtidig så betydde det, han skal frelse sitt folk fra deres synd. Jesus var den Josva som førte folket inn i det utlovede Kanaans land. Det er han som har grepet oss ved hånden, som har lov til å føre oss frem. Men Jesus som et menneske, han kan ikke frelse oss. Men Jesus måtte bli et menneske for at han skulle få del i kjøtt og blod. For at han skulle bli sine brødre lik i alt. Eller egentlig ikke i alt. Derfor at skriften sier han var uten synd. Men det som er vanskelig for mange mennesker å skjønne, det er hvordan kan Jesus være fra evigheten av? Jeg har hørt noen har sagt fra vårt eget miljø at ja, men Jesus ble da født av Jomfru Maria. Ja, visst ble han det. Men Jesus er ikke skapt sånn som vi mennesker er skapt. Og et liv her på jorda er skapt. Forskjellen er den at han var hjemme hos Gud i himmelen. Vi leser i Filippenserbrevet det sånn at han så det ikke noe rov eller røvet bytte å være Gud lik. Ja, Jesus var Gud lik når han var i himmelen, for han var en Gud selv. Og det at Jesus ble et menneske, det sier man med et fremmed ord, inkarnasjon. Jesus ikledde seg kjøtt og blod, og så kom Gud iblant oss, og Immanuel, det betyr som vi kjenner til, Gud iblant. Og det her grunnlæra i den kristne tro. Hvem er Jesus Kristus? Det er det som Jesus spurte av disiplene. Også av disiplene spurte han hvem sier menneskene, altså folk. Menneskesønn og være. Og de hadde ulike vitnesbyrd. Men vi husker også der var Peter ute med svaret, och han svarte. Men han svarte så att Jesus måtte vittne och säga att sannolik kött och blod har inte uppenbart dig det. Men din fader eller min fader som är i himmelen. Här talar Johannes också om den samma treenige Gud. För det första är det satt här som överskrift. Jesus är Kristus. Och det var det som var problemet för den tids religiösa människa. De skönte inte att Jesus Kristus, han var Guds enbornes son. Att det var Gud som kom ner för att ta på sig mänsklighetens synder. För att lida och dö, för att bli korsfästa, men som uppstod på den tredje dagen till vår rättfärdighet. Nej, människan kan inte fatta det som har med saligheten att göra. Därför att kristendomen är inte en religion som man kan forska eller läsa sig till, men det är en religion som Gud må uppenbara. Och det har han uppenbart först och främst genom skriften. Det har han uppenbart genom sina profeter, och det har han uppenbart för oss genom apostlar. Och därför så är det så viktigt för oss att vi går till skrift för att finna ut om denne Guds son Jesus Kristus. Frågan om Jesus är Gud, det är otroligt många som förnekar det i vår tid. Nej, man kan bara inte förstå det. Och det som inte rummes i förnuften, det nekter man att förstå. Man vill närmast ha det vetenskapligt bevisst dokumenterat att så är tillfället. Här talar Jesus om de som är kristna, de som är Guds barn, de som har fått del i frälsen i Jesus Kristus. De som har fått höra evangeliet, ordet om frälsen Jesus Kristus, som har fått en levande tro i sitt hjärta och som har mottagit en helgon som ett segel. Då de trodde, som Galaterbrevet säger. Och det kallar aposteln Johannes här för en salvelse. En salvelse är ju något som man benyttar, speciellt i Gamla testamentet, men inte på vem som helst. Den salvelsen benyttar på präst och profet och på konge. Och alla de här gammeltestamentliga som pekte fram emot en speciell person, det är ju han som heter Kristus. Kristus på gräsk och Messias på hebraisk. Och det betyder helt enkelt den salvede. Alltså det vill säga han som Gud på en helt speciell måte har utvalt till att vara det eneste namn gitt under himmel som människa kan bli frälst i. Och nu skriver Johannes det. Vi får se så tröstefullt och så dyrbart för de som är Guds barn. Att när de har fått Jesus i sitt hjärta och när de är beseglade med den helige ånden, då är de så salva till att vara av det andliga och kungliga prästerskap för att tjäna den här Jesus Kristus. Först och främst här i tiden, i Guds rike, men också som vi kan läsa om i skriften. Att det här andliga eller kungliga prästerskapet, det läser vi också om i uppenbaringsboken som ska fortsätta och så efter tio. Det att ett människa har fått till en helig ånd, det betyder så mycket. Gud har tagit bolig i våra hjärtan. Nu är Jesus vid faderns högra hand. Han har satt sig där. Men för att inte vi ska vara farlösa så säger han har bett sin far att han skulle sända talsman, tröster, en helig ånd. För att han ska förklara och uppenbara allt för de som är hans egna. Och nettopp därför så säger också Johannes här i texten. Dere vet allt. Eller som det också står i andra översättelser. Dere känner alla ting. Och nettopp det att veta det och känna. Det är ju det som aposteln benyttar för att liksom löfta upp den här Guds uppenbaringen. Guds visdom, Guds kunskap, så mycket mer än den insikt och kunskap som människan genom sina villfarna religioner kan uppenbara för hjärtat. Om vi skulle sammanligna gnosticismen med något annat som existerar idag, Jeg vet ikke om det blir helt riktig, men i alle fall ikke så veldig galt. Det er jo den her verdens, store verdensreligionen som kalles for New Age. Og New Age går det liksom, det er jo ingen selvstendig menighet. Men det har jo sånne religiøse villfarelser og forsøker å liksom ete seg inn i menighetene, sånn som skjedde også med gnostisismen som virket da på apostlenes tid. Men det var også andre villfarelser som også var av samme sort. Vi tenker kanskje at det ikke er noe fare for oss. Vi møtes jo til forsamling hver eneste uke. Men virkeligheten er den at også sånne fremmede religioner, de har fått rimelig mye plass, og de kommer gjerne bakveien. Og ettersom jeg har klart å se, så kommer de mange ganger inn i også kristne miljøer som er langt på vei rimelig pietistisk og veldig sterk i hva som er rett og hva som er galt. Derfor at den onde, han har ingen stengte dører. Han forsøker så lenge som mulig. Og jeg har møtt flere mennesker fra vår egen vekkelse som hjemmen har blitt, vi får si, langt på vei ødelagt. Derigjennom at de kommer inn med sin kunnskap og visdom, og så skal de begynne å rense de her menneskene. For de sier det har satt seg inn i dem nå, som gjør at de har blitt urene. De kan ikke fylles med ny visdom, noe ny kunnskap av denne gnostisismen eller New Age sin kristne med opplysning, før de får drevet ut de her gamle restene ifra, også den vekkelse som vi har. Og det fører menneskene til vanvidd. Ja, det fører i visse tilfeller at de havner inn på psykiske institusjoner, derfor at det blir så komplisert og så vanskelig. Og det jeg forteller, det er sannhet. Det er ingenting mer enn sannhet, derfor at jeg har møtt sånne sjøer. Og derfor så er det utrolig viktig for oss som kristne at vi skulle lese og ransake Guds ord. At vi skulle be at himmelske Fader, må du åpenbare for meg din enbårne sønn, Jesus Kristus. For vi leser i Johannes 17. Dette er det evige liv, at de kjenner ham, den eneste sanne Gud, og den han utsendte, Jesus Kristus. Det er så mange krefter som forsøker å skyve Jesus unna, for å gjøre han nærmest bare til en sekundær person og kraft i trosliv. Men Gud vil ikke gi sin ære til noen mennesker eller sin lov og pris til noen avguder. Det er kun Gudfader som skal tilbes. Ja, vi hørte det i broderens tekst, at disiplene, dem der tilba Jesus der i båten. Men det var nettopp derfor at Jesus er Gud. Og når Jesus ble tilbedt, når de opphøyer han som Gud, sånn som også Thomas sier, min Herre og som min Gud, så hindrer Jesus dem aldri. Men han ville aldri ha noe blest om det, som vi hørte. Han ville ikke engang vise overfor mennesker at han er konge, og dertil er han født og kommet til jorden for at han skal være konge. Men hans Jesu kongedømme er ikke av jordisk eller tidlig kongedømme, men et evig kongedømme som han skal herske i evig, der han skal herske i evighet. Men etter det at Johannes, når han taler her i sine brev, så løfter han opp to viktige ting. Og det ene er sannheten, og det andre er løgn. Løgn kom inn, og utrolig mange kristne lot seg påvirke av falsk lære og løgn. Og Paulus, og som har skrevet i Galaterne, så tenkte han at skal alt bli fåfengt, så må Gud ha begynt. De som har begynt i ånden, skal de fullføre i kjød. Og når Paulus skrev til Korinterne, så var det slett ikke noe bedre med dem, vitnesbyrd for dem. De tålte at det kom til dem, til falske lærere iblant dem. Ja, de fikk plass. Men Paulus hadde dem nærmest ikke tiltro til. Og Paulus måtte bruke sin apostoliske myndighet overfor dem, men han ville allikevel ikke vise hårighet. Men ja, han sier at de her falske lærerne skulle slå dem i ansiktet. Ja, det ville de tåle. De ville gjøre alt for å behage disse falske lærerne. Men forunderlig nok at kjærlighetens apostel Johannes, når han nå skriver, så skriver han et strengt brev der han alvorlig forbannet kristne at de skulle bli fast ved han som har begynt verket. Der er kun én sannhet, og sannheten den er ikke relativ. Det betyr sannheten forandres ikke fra ti år til ti år. Det som også vi leser i Salmenes bok, at ditt ord står fast, ja, inntil evig tid. Hellig oss er sannhet, sier også Jesus. Ditt ord er sannhet. Og Jesus han legger til også, selv om himmel og jord forgår, så skal aldri Guds ord i evigheten forgå. En sak som jeg har lagt merke til når jeg leser Apostlenes brev. For å nedkjempe falsk lære, så blir de veldig presis i hva som er rett lære. Hva som er Guds ord, hva som kristne skal holde fast i. Hva som de får være viss på, fører frem og som bringer dem frelse og evighet. Og så i teksten vår så, og i Johannes brevet så løftes det frem om en som allerede da fantes. Kanskje ikke som en person, men som en ånd og som en kraft. Men som i siste tid skal åpenbare seg som en person. Og det er han som apostelen her kaller ved navnet Antikrist. Vi kan lese han i Tessalonikerbrevet der Paulus også skriver om det. Og da skjønner vi det, at før Jesus kommer igjen, så skal kristenheten bli prøvd. Den skal bli prøvd så hardt at selve Satan skal ikle seg lyses drakt og gjøre så store tegn og under at til og med kristne langt på vei skal gi sin tilslutning til han. Og mange skal bli forført. Ja, han skal til og med komme inn i Guds tempel, og han skal forsøke å sette seg på Guds tron. Og den han hater, Antikrist, aller høyest, han hater Kristus, Jesus Kristus. Men han hater også alle kristne, og han hater Guds ord. Og nettopp derfor så prøver man å forfalske og for å vrenge. Så gir Johannes noen kjennetegn hvordan vi skal kjenne igjen Antikrist. Han nekter at Jesus er Kristus. Altså sånn som gnostisismen. De trodde jo på Jesus. Sånn som man gjør også i dag i mange, ja til og med i humanetiske forbund, så ærer man jo og roser Jesus som det fineste og beste eksempel av mennesker som har levd her på jord. Som de mener er til riktig til efterfølgelse og til å ta lærdom av. Og sånn var det også med villfarelsen på Johannes' tid. Men jeg lærte at når Jesus ble døpt av døper Johannes i Jordan, da ikledde Kristus seg Jesus. Og når Jesus skulle gå i sin lidelse, i Getsemane og veien mot Golgata og skulle korsfestes, da hoppet liksom Kristus, så da var det ikke Gud som døde. Altså det betyr Gud har ikke sonet menneskehetens synd. Og en sånn villfarelse som vi lever i. Og derfor tenker jeg det sånn at når vi møter en lærdom også i dag som trekker i tvil at Jesus er 100% menneske, et sant menneske i alt, men samtidig er en sann Gud, så bør det være en ringeklokke som skal ringe. Da behøver vi å be Gud om at han skulle åpenbare for oss hvem Jesus virkelig er. Og da behøver vi å våkne for å betrakte også disse apostlenes ord. At når man en gang fornekter Kristus, og spesielt at Kristus er kommet i kjød, det var også en annen sak, at Jesus virker iblant oss mennesker, at Jesus virker i sitt rik, at Jesus virker gjennom sine sendebud, at Jesus sendebud er sendebud i Kristi sted, som formaner i Kristi sted, la dere forsone med Gud. Men det vil man ikke høre, det vil man ikke tro. Man vil ikke tenke at det er sånn som nådens rike virker og fungerer. Man nekter for at Jesus Kristus har kommet i kjød, som ikke bekjenner Jesus. Og så fortsetter apostelen her i teksten vår, så sier han det sånn i det siste verset vi leste opp. Vær den som fornekter sønnen, han har heller ikke faderen. Men så sier han, den som bekjenner sønnen, han har også faderen. Her kommer apostelen inn på hvor viktig bekjennelsen er. Bibelen taler jo om bekjennelsen på ulike plan. Vi husker den samme apostel Johannes, han skriver sitt første kapittel. Det var kanskje i 7-8 vers. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder, og så han renser oss ifra all urettferdighet. Det er en form for bekjennelse som skriften taler mye om, å bekjenne sine synder. Først og fremst innenfor Gud, men også innenfor de som vi har syndet imot. Det at vi erkjenner både innenfor Gud og mennesker, at vi er synder. At det egentlig som salmisten er det som han synger, det hele min navn er. Men det som er det store, det er ikke at vi er synder, men det at vi får være benådet synder, som får tro ordet om syndens forlatelse, som får høre ordet. At så har også Herren bortet din synd, som Nathan forkynte for David, eller som også Jesus forkynte for kvinnen der i Simon fariseens hus. Hennes mange synder er henne forlatt, og av den grunn så elsker hun Jesus så høyt. En annen bekjennelse som også er viktig når vi er kristne, det er trosbekjennelse. I Bibelen finner vi mange trosbekjennelser. Den første apostoliske trosbekjennelsen, den er enkel, og den går ut på det samme som vi har talt om. Det er Jesus er Kristus. Vi forstår ikke alltid hva som ligger i bekjennelsen Jesus er Kristus. Men man erkjenner det at Jesus, han er den inkarnerte Gud som har blitt født iblant oss mennesker, som er kommet for å sone for synd, som har blitt vår frelser og vår forløser. En annen bekjennelse som også skriften vitner om, som for apostlene var veldig viktig, Jesus er Herre. Det er også korte bekjennelser. Jesus er Kristus, og Jesus er Herre. Og Herre Kyrio, det er Guds navn i Gamle Testamentet. Det erkjenner Jesus som den han i virkeligheten er. Han som sitter der ved Farens høyre side. Han som salme 110 taler og så om. Og som skriften i Nye Testamentet omtrent 20 ganger vitner apostlene om. Hvordan Jesus efter sin himmelfart satte seg ved Farens høyre hånd der han regjerer og hersker som konge. Og så skal han en gang komme igjen som kongenes konge og som Herrens Herre. Gud, i at vi skal få tjene han og opphøye han som konge og herre og frelse og vår synsforsoner allerede her. Men at vi også skal få lovpris hans høye og hellige navn også en gang i evighet. Jesu navn, det får vi være frimodige og bekjenne. Selv om vi ikke alltid har så stor frimodighet, så får vi be Gud om kraft dertil. Og at vi skulle bringe ut det store budskapet og vitne om hans storhet, hans styrke, som har kalt oss fra mørket til sitt underfulle lys. En gang for alle som holder ut i Jesu efterfølgelse, håller ut i troen och beflitter sig och vandrar på himmelvägen i Jesu blods renhet. Eller som Peter skriver om i sitt första brevs första kapitel, om Kristi blod som Kristi församling är helighet i. Det är det som gör ett människa värdig till en gång att få komma in för Gud. Den som bekänner sönnen, han har också fadern. Och så får vi se helt till sist. När vi äger frälsen Jesus Kristus genom tro, när vi har den helige ånd i våra hjärtan, pante på vår förlösning, pante på vår arv, när vi har Gud som vår far och får ropa Abba, kär far, och när vi i Kristi namn och Kristi blod här i tiden får tro våra synd och våra fel och förlatt, ja, då har vi också del i den allra största rikdom och största välsignelse som ett människa kan få del i här. Vi får se som Asaf, när jag har dig så har jag inte lyst till något här på jorden. Vansmäkter än mitt hjärta och mitt kjöl, så är då Gud mitt hjärtes klipp och min del till evig tid. Du har grepet min högra hand, du leder mig i ditt råd, och därefter ska du ta mig upp till din härlighet. Därtill hjälp oss Gud i Jesus, vår frälsers namn. Amen.